Të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e quen Shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Policia e Kosovës ka ndërmarr një aksion dhe ka futur në kontroll vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian ka thënë se aksioni është kryer dhe ka bërë thirrje që të kthehet situata e mëhershme. Kfori i tha se nuk do të lejoj dhunë, ndërsa ka vënë në dispozicion njësi shtesë. Partitë opozitare, Vetëvendosja dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës inkurajojnë qeverinë që të çojnë deri në fund aksionin e veri. Aksioni të qeverisë i parapriu shkarkimi i shefit të policisë, Reshat Maliqi thotë se nuk e di arsyet, ndërsa thekson se ai ishte që të veprohet në veri. Presidenti Amerikan Obama apelon të ligjvënësit që të gjejnë kompromis për kufirin e borxhit. Për këto dhe zhvillimet të tjera, me ullëzisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, konfirmoi se vendkalimet kufitare 1 dhe 31 janë në kontroll të policisë së Kosovës. Ai ka thënë se tashmë qarkullimi i lirë i qytetarëve vazhdon normalisht, përveç kamion me mallra serb. Nga ana tjetër, Milan Ivanovic, nga Këshilli Kombëtar Serb, ka quajtur aksionin të përgatitur mirë, ndërka sipas tij reagimi i serbëve lokal është legjitim. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pikat doganore 1 dhe 31 të cilat gjende në veriun e Kosovës tashme janë marrë dhe janë futur nën kontrol nga forcat e rendit të Republikës së Kosovës. Këte ka konfirmuar Ministri Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi, cili ka thënë se tashme po zbatohet vendimi qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, me çka po bëhet bllokimi i hyrjes së mallrave serbe në Kosovë. Mbrëm policia e Kosovës kishte ndërmarrë aksionin për futje nën kontrol të këtyre pikave doganore dhe kishte marrë menjëherë nën kontrol pikën 31 në Brnjak. Ndërkaq njësitë speciale të policisë ishin penguar që të merrnin nën kontroll pikën 1 në Jarinje për shkak të bllokadës së serbëve lokal, por ministri Recepi thotë se edhe kjo pikë është vënë nën kontroll të policisë së Kosovës, ndërkaq për ruajtjen e rendit dhe qetësisë në këtë pjesë të vendit, pas reagimeve të serbëve lokal, po ndihmojnë edhe forcat e KFOR-it.
Ata kanë pasur për pikën 1 gjatë natës, mirë pa që ka edhe trupat KFOR-it që janë pas dhe eventualitet në pikat mesë dhe të rëtënish.
Ministri Recepi ka theksuar si pika doganore 1 dhe 31 kanë vazhduar punën sot, por duke respektuar vendimin e qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë për qarkullimin e mallrave.
Normalisht vazhdon qarkullimi i lirë qytetarëve, kamionat mallrat nga Serbia nuk lejon me hy. Respektohet vendimi i qeverisë.
Në anën tjetër, ndaj aksionit të policisë së Kosovës kanë reaguar politikanët serb në veri të vendit. Milan Ivanovic nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se aksionet e policisë së Kosovës shpërfaqin sipas tij politikat e qeverisë së Kosovës kundër serbëve. Ai thotë se qeveria e Kosovës po bën veprime të njëanshme gjatë kohës kur po mbahet dialogu, gjë që i shkel principet e vet dialogut.
Pa u tenut ku do ka qaju pregovori u rezhi Evropske Unie, në Dugustani.
Në momentin kur po bën bisedimet nën organizimin e Bashkimit Evropian, në anën tjetër institucionet e shqiptarëve po demonstrojnë gjakë nxehtësi, një anshmëri dhe po përpiqen që ta bëjnë integrimin e dhunshëm të territorit verior të Kosovës, ku serbët janë shumicë. Në këtë mënyrë, përmes ndihmës së mentorëve të tyre, po përpiqen ta rrumbullaksojnë shtetësinë e tyre, tha Ivanovic, duke shtuar se është e dukshme që aksioni i policisë së Kosovës ka qenë i përgatitur mirë. Ai gjithashtu thekson se reagimi i banorëve lokal serb ndaj aksionit të policisë së Kosovës ishte legjitim.
Pasaka ku do jovo jedna jasna provokacija se bisu pokazari svojim okupljenjem.
Gjithsesi se kjo është një provokim i qartë. Përmes stuvimit spontan, serbët kanë treguar se nuk dëshirojnë që t'ju imponohen institucionet e Kosovës, nuk e dëshirojnë këtë shtetë të shqiptarëve dhe nuk dëshirojnë që kush do t'i ndajë nga pjesa tjetër e Serbisë, tha Ivanovic. Ndryshe ministri i Brendshëm Bajram Recepi ka paralajmëruar se prania e njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të vendit do të vazhdojë siç është thënë për aq sa do të jetë nevojshme dhe derisa të vendosen doganierët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka thënë se aksioni policisë e Kosovës për të futur në kontroll vendkalimet kufitare në veri nuk është i dobishëm dhe është kryer pa konsultimin e bashkisë ndërkombëtare. Ndërkaq Kfori ka bërë thirrje për qetësi. Ndjekim raportin e Albana Isufit.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë thënë se aksioni i autoriteteve kosovare për të vënë në kontroll pika doganore 1-31 në veri të vendit nuk ishte i dobishëm. Aksioni nuk është bërë në konsultim me bashkinë ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian nuk e ka miratuar atë, ka thënë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për Kosovën Fernando Gentilini. Maja Kocianqiq, zëdhënëse kabinetit të krye diplomatës evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian kërkon që situata të qetësohet dhe të kthehet në gjendje në më parshme.
It is in our view essential that we now return that we now to calm the situation and we return to where we were.
Është thelpsore që situata të qetësohet tani dhe të kthehemi ku kemi qenë. Misioni ynë për sundimin e ligjit e ULEKS është i gatshëm të ndihmojë autoritetet e Kosovës në këtë, ka thënë Kocianqiq, për të shtuar se dialogu është e vetmja mënyrë që të zgjidhet çështja e vulave të doganave dhe të rivendoset tregtia e lirë në të dy drejtimet. E pyetur nëse kthimi në situatën e mëhershme nuk kupton tërheqjen e njësive të policisë nga pika doganore 1-31, Kocianqiq është
to the situation before that we had before this so
duhet të kthehemi në situatën që kemi qenë në mënyrë që situata të qetësohet dhe që të rifillojmë punën tonë në kuadër të dialogut, ka thënë ajo. Kocianqiq nuk ka folur për konsekuencat që mund të kenë në dialog veprimet e autoriteteve kosovare. Edhe ULEKS-i ka konfirmuar vetë përmes një komunikate për media se nuk ka qenë i përfshirë në aksionin e ndërmarrë nga njësitë speciale të policisë së Kosovës. Veprimet e njëanshme nga cila Dopal nuk ndihmojnë as pak. Probleme duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore, ka thënë përmes një komunikate për media Misioni Evropian. Në anën tjetër, komandanti i KFOR-it, generali Erhard Bühler, i ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Kosovës që të mos reagojnë me dhunë kundër situatës së tashme në veri. KFOR-i nuk pranon kurfar dhune. Në një shoqëri demokratike, mendimet të ndryshme apo opozitat konfliktuoze duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore, me diskutime dhe negociata, ka thënë Bühler pas aksionit të policisë së Kosovës për të futur nën kontroll pikat 1-31. KFOR-i përmes njoftimit për media bën të ditur se pasi që është informuar mbi situatën, i ka alarmuar një numër të konsiderueshëm njësish që të ndërhyjnë nëse është nevoja. KFOR-i mbikëqyr situatën dhe trupat e KFOR-it janë në veri të Kosovës dhe do të ndihmojnë për ta zbutur situatën nëse është nevoja, thuhet në komunikatën e KFOR-it.
I shefi i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, ka thënë se ka qenë i gatshëm për çdo veprim në pjesën veriore të Kosovës në mënyrë që edhe në atë pjesë të sundoj rendi dhe ligji. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Maliqi ka thënë se nuk i di arsyet e shkarkimit nga pozita e drejtorit të përgjithshëm të policisë. Ndërkaq, veprimin e kryeministrit quajnë të shpejtë. Intervistën me zotin Maliqi ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli Selani.
Zoti Maliqi, a jeni njoftuar me arsyen që kanë nxitur kryeministrin e Kosovës t'ju shkarkojnë nga posti që keni ushtruar deri më tash?
Jo, nuk kam kurfa njoftimi zyrtar, askush nuk ka kontaktuar as prej kryeministrisë, as prej ministrisë dhe nuk e di arsyet. Cila unë besoj se vendimi i kryeministrit është i shpejtë, por situata ka qenë e tillë që ndoshta është dorë të bie ndonjë vendim, por besoj fuqishëm se ka këshilltar që rreth vetit dhe e kanë rrit se unë gjë se kam hezituar apo s'kam dhe tu nuk qëndra në e fare, unë këmë shprej nga dëshmërin time çdo herë që dëbëj levizje pozitive për vendin dhe këmë shprej nga dëshmërin dhe e këmë dëshmua të që e du vendin dhe perspektive në vendin.
Që prej se është bërë publik vendimi, është përfolur, jo zyrtarisht mundësia se ju mund t'jeni shkarkuar për shkak të si që është thënë ngurimi tuaj që të ndërmerni aksionin në veri të Kosovës. Sa qëndron kjo?
Në të dëshmoj në të bura që më kanë kontaktu mu, më kanë ftu në takim, apo më kanë qunë ndë një letër që diska atil planifikohet dhe unë e kom ezitu. Unë atë që e kumbo nuk e ka bo askus për 12 vite, unë kom shkarku 4 komandon stacion atje me qëllim dërgimit mesazhit fuqishëm që unë jemi ndresu ma atje për sëndim krizit dhe rendit. Dhe kom qenë i gatshëm edhe për një operacion të atil dhe unë djej kom dërgu letër edhe komandantit të ULEKS-it dhe kom kërku që ta mbështes policinë e Kosovës në implementimin e vendimin qëllin e ka prunë qeveria Kosovës lidhër me ndalimin e hyrjes mallave në origjinë nga Serbia.
Dinamika e veprimit është gjithashtu një faktor që është përmendur si një nga arsyet e shkarkimit tuaj.
Unë jem 51 vjeçar, prej momentit që më ka sjell nona ime në këtë botë, duke është i lirë qëllë qëfare dhe dosë dhe që qënë rrët kalumës. Unë jem krenor me të kalumën timi, krenor me tashmen dhe do të bëj përpjekit krenor me edhe me tarmen për pjesin tjetër tjetër.
Në vazhdim transmitojmë blokun e lajmeve që i ka përgatitur Valona Tela.
Lëvizja vetëvendosje ka cilësuar si të arsyeshëm dhe të kuptueshëm vendimin për vendosjen nën kontroll të pikave doganore në veri të Kosovës. Në komunikatën për media thuhet se ky vendim e pason vendimin paraprak të javës që shkoi për mos lejimin e hyrjes së mallrave prej Serbisë dhe qarkullimin e tyre në Kosovë. Vendimi për mos lejimin e mallrave prej Serbisë në Kosovë në kuadër të reciprocitetit qarshisë Serbisë është praktikisht i pamundur të zbatohet pa i marrë nën kontroll këto dy pika doganore. Prandaj vendimi i fundit i qeverisë është kuptueshëm, i arsyeshëm dhe i drejtë, thuhet në komunikatën e kësaj lëvizjeje. Operacioni policisë së Kosovës duhet të rezultojë me krijimin e mundësisë për zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve në veri të vendit, thuhet në një komunikat të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. AK është e bindur se situata e krijuar për vite me radhë në veri të vendit është problemi i mungesës së sundimit të ligjit dhe meriton trajtim të tillë nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, thuhet me sjerrash në komunikat. Kjo parti ka inkurajuar qeverinë e Kosovës që me vendosmëri të përfundojë operacionin policor në veri të vendit. Shefi i ekipit negociator të Serbisë Borislav Stefanović ka thënë se janë në pritje të përgjigjes së Prishtinës në lidhje me ofertën e palës serbe që njësi të policisë të tërhiqen nga postbloqet që i kanë marrë mbrëm në mënyrë që serbët të zhbllokojnë rrugët. Stefanović së bashku me ministrin serb për Kosovën Goran Bogdanović kanë arritur mbrëm në Kosovë pas informacioneve për aksionin e policisë së Kosovës dhe pas grumbullimit të qindra serbëve në veri, të cilët përpiqeshin që të pengojnë njësitë speciale të policisë që të vendosen në portën 1 përkatësisht në pikë kufitare të Jarinjes. Komandanti i KFOR-it aktualisht po konsultohet me kryeministrin Hashim Thaçi sepse ai nuk ka përgjegjësi që të tërheqë njësi speciale të policisë së Kosovës, ka thënë për mediat serbe Stefanović. Presidenti Barack Obama ka bërë thirrje publike ligjvënësve amerikan që të bëjnë kompromis dhe të arrijnë një marrëveshje për buxhetin në mënyrë që të shmangin atë që do të ishte mospagese paparashikuar e borxhit në Shtetet e Bashkuara. Në një fjalim televiziv nga shtëpia e Bardhë të hënën në mbrëmje, Obama tërhoqi vërejtjen se Shtetet e Bashkuara janë vetëm një javë larg nga dështimi i mundshëm që do të dëmtonte mirëqenien ekonomike të amerikanëve dhe do të dëmtonte pozicionin e SBA-s në botë. Obama ka fajsuar për krizën ligjvënësit nga partia Republikane duke i akuzuar ata se po refuzojnë të bëjnë kompromis.
Unfortunately, for the past several weeks, Republican House members have essentially said that the only way they'll vote to prevent America's first ever default is if the rest of us.
Fatkeqësisht në javët e kaluara, antarët republikan të dhomës përfaqësuese kanë thënë se vetmja mënyrë për të cilën ata do të votonin është që ne të tjerë të pajtohemi me qasjen e tyre vetëm për shkurtimin e shpenzimeve. Nëse kjo ndodh dhe ne dështojmë, nuk do të kemi para të mjaftueshme për të paguar obligimet tona, ka thënë Obama. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe në funduar i kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor që ndoqët në këtë edicion të lajmeve. Policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion dhe ka futur nën kontroll vend kalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian ka thënë se aksioni është kryer dhe ka bërë thirrje që të kthehet situata e mëhershme. KFOR-i tha se nuk do të lejojë dhunë ndërsa ka vënë në dispozicion njësi shtesë. Partitë opozitare, Vetëvendosja dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës inkurajojnë qeverinë që të çojë deri në fund aksionin e veri. Aksioni të qeverisë para opriur shkarkimi i shefit të policisë Reshat Maliçi thotë se nuk i di arsye, ndërsa thekson se edhe ai ishte që të veprohet në veri. Presidenti amerikan Obama apelon të ligjvënësit të gjejnë kompromis për kufirin e borxhit. Dhe gjithë sëndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgaditur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa për çdo informacion tjetër ju mund të hyjnë edhe në dhe faqen tonë në adresën evropaelir.org dhe nga Praga ju dëshirojmë një ditë mbarë e miru dëgjofshim.